авилгатай тэмцэх газрын урчлан сэргийлэх, соён гэгэрүүлэх хэлтэс. Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бөглөхдөө юуг илүү анхаарах вэ? Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бөглөхдөө түгээмэл гаргадаг алдааг асуулт хариулт хэлбрээр танилцуулъя. Мэдүүлгийн маягтын хөрөнгө орлого гэсэн хэсэгт мэдүүлэг гаргагч зөвхөн өөрийн орлого болон эзэмшиж өмчлөдөг хөрөнгийг мэдүүлэх үү. Хөрөнгө орлого гэсэн хэсэгт мэдүүлэг гаргагч өөрөөсөө гадна гэр бүлийн байдал гэсэн хэсэгт бичигдсэн гишүүдийн орлого, тэдний эзэмшил, өмчлөлд байгаа бүхий л хөрөнгийг мэдүүлнэ. Дараагийн асуулт: орлого хэсэгт мэдүүлэх орлогын мөнгөн дүнг илэрхийлэхдээ сар тутмын орлогыг бичих үү? Эсвэл жилийн эцсийн дүнгээр мэдүүлэх ёстой юу? Тухайн орлого валютаар илэрхийлэгдсэн тохиолдолд заавал төгрөгөөр илэрхийлж бичих ёстой юу? Орлого хэсэгт мэдүүлсэн орлогыг сараар мэдүүлэх зөрчил түгээмэл байдаг. Орлогоо тус бүрд нь жилийн эцсийн өссөн дүнгээр илэрхийлж мэдүүлнэ. Тухайн орлого гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн бол орлогыг тухайн үеийн Монгол банкны ханшаар төгрөгт хөрвүүлэн мянгачлахгүйгээр мэдүүлнэ. Хөрөнгө орлого гэсэн хэсгийн их үүсвэрийн тайлбар хэсэгт юу бичих ёстой вэ? Тухайн хөрөнгө орлогыг хэрхэн олж авсан талаар болон эд хөрөнгө өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар, хөрөнгийг өмчлөгч, эзэмшигчийн нэр, онцлог шинж байдлын тухай бусад шаардлагатай мэдээллийг мэдүүлнэ. Худалдаж авсан тохиолдолд ямар орлогын их үүсвэрээр хизээ хідэн төгрөгөөр авсан талаараа тодорхой тайлбарлана. Хөрөнгө орлогод орсон хэмжээний өөрчлөлтийн талаар яаж мэдээлэх вэ? Мэдүүлэг гаргагчийн болон түүний гэр бүлийн байдал бичигдсэн гишүүдийн хөрөнгө орлого нь нэг сарын хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээг 250 дахин нэмэгдүүлсэндээ тэнцэх буюу түүнээс дээш хэмжээгээр өөрчлөгдсөн бол түүнийг тухай бүр 30 хоногийн дотор мэдүүлж бүртгүүлнэ. Их хэмжээний өөрчлөлтийг захимаар мэдүүлэхдээ мэдүүлэг гаргах үндслийг сонгож зөвхөн өөрчлөлт орсон хөрөнгө орлогыг мэдүүлнэ. Мал аж ахуй гэсэн хэсэгт 5 хушуу малаас гадна бусад тижээвэр амтан гэдэгт юуг ойлгох вэ? Туслах аж ахуйн чиглэлээр үржүүлж байгаа гахай, шувуу, зөгийн мэтээс гадна гэрийн нөхцөл тижээж байгаа амттыг бичиж болно. Авилгатай тэмцэх газрын урчлан сэргийлэх, соён гэгэрүүлэх хэлтэс.